Lai arī jau dažas nedēļas situācija uz Baltkrievijas robežas ar Poliju ir nedaudz pierimusi, nebūtu nevar teikt, ka Aleksandra Lukašenko režīma mākslīgi radītā migrācijas krīze būtu beigusies. Kā šajās dienās paziņojas Polijas robežsardzes preses pārstāve Anna Mihaļska, lai arī kopējā situācija tiešām ir pierimusi, ikdienu robežu joprojām mēģina šķērsot vairāk nekā 100 cilvēku. Turklāt uzbrucēju agresija ir palielinājusies, un arvien izteiktāk ir jūtama arī Baltkrievu dienestu iesaiste šīs vardarbības uzkurināšanā.
Dokładnie, od kilku tygodni obserwujemy, że te grupy nielegalnych migrantów są dobrze przygotowane przez...
Mēs jau vairākas nedēļas novērojam, ka Baltkrievijas dienesti migrantu grupas ir ļoti labi sagatavojuši. Turklāt paši Baltkrievu dienesti vairs neslēpjas. Viņi palīdz apžilbināt mūs ar lāzeriem, met mums ar petardēm, viņi izmanto asaru gāzi un griež dzeloņu stieples mūsu acu priekšā. Mums ir fotogrāfiskas liecības, kas to apstiprina. Augusta sākumā šie dienesti bija visai pasīvi vai arī ar lielām grupām nesadarbojās. Kad šīs grupas mēģināja nelikumīgi šķērsot robežu, mēs zinājām, ka viņi slēpjas kaut kur aizmugurē. Tagad viņi vairs neslēpjas.
Kopš krīzes sākuma augustā Polijas robeža ir mēģinājuši šķērsot aptuveni 30 tūkstoši cilvēku, un Polijas robežsargi ir piespieduši gandrīz 28 tūkstošiem atgriezties Baltkrievijā. Šī praksa reizi vien ir izraisījusi kritiku no cilvēktiesību aktīvistiem, kuri uzsver, ka iebiedēšanā un vardarbībā ir vainojami gan Baltkrievi, gan arī Poļi. Īpaši tiek kritizēta situācija, kad migrantiem nav piekļuvis medicīniskajā aprūpē vai pat ūdenim. Šajās dienās Eiropas cilvēktiesība tiesa ir pieņēmusi lēmumu, ka tie migranti, kuri jau ir nonākuši Polijā un kuri ir vēršušies ar prasību tiesās, nevar tikt izraidīti uz Baltkrieviju. Kopumā tiesa kopš augusta ir saņēmusi 47 dažādas prasības no kopumā 198 ieceļotājiem, un 44 gadījumos migranti bija prasījuši starptautisko aizsardzību Polijā. Divas prasības vērstas pret Latviju, viena pret Lietuvu. Līdzinājo Polijas robežsargu darbu aizsargājot valsts robežu atzinīgi novērtējis Polijas premjerministrs Mateušs Moravieckis. Viņš atgādinājis, ka jau pavisam drīz sāksies arī pamatīgākas aizsargcienas būvniecība uz Baltkrievijas robežas.
Vkrūce rozpočinami būdavas zapori, kura jest skutečnim nažendiem.
Mēs drīz sāksim būvēt aizsargcienu, kas būs efektīvs veids, lai aizsargātu mūs no nelegālās migrācijas. Mēs esam spēruši arī virkni diplomātisko soļu, pateicoties kuriem daudzi no migrantiem ir devušies atpakaļ uz tuvajiem austrumiem. Ir iespēja, ka Lukašenko režīms varētu atkāpties, taču ir grūti teikt, kas ir Lukašenko un viņa Kremļa atbalstītāju galvās. To mēs, protams, nezinām, tāpēc mums ir jārēķinās ar pašu sliktāko scenāriju.
Runājot par robežu drošību, arī Lietuva ir paziņojis, ka aprīkos robežu ar Baltkrieviju ar video novērošanas sistēmu. Vairāk nekā 5 miljonus vērtā sistēma tiks izvietota 45 km garā posmā, un tā ļaus pastāvīgi uzraudzīt robežu, konstatēt objektus, kas tai tuvojas, vai to šķērso. Šādas sistēmas ieviešanu paredzēts pabeigt līdz nākamā gada novembrim. Bet ārkārtas stāvoklis uz robežas ar Baltkrieviju Lietuvā pagarināts līdz 15. janvārim. Līdz šim Baltkrievija ar īpašiem avioreisiem ir pamatuši vairāk nekā 3000 migrantu no Irākas. Šīs valsts vēstniecība Maskavā paskaidrojusi, ka aptuveni 175 cilvēkiem ir izsniegts arī tranzīta pases, jo oriģinālie dokumenti ir pazaudēti. Par to, cik liels skaits migrantu joprojām atrodas Baltkrievijā, Irākas diplomāti nestāsta. Polija apgalvo, ka šādu cilvēku ir ap 7000. Taču mediji ziņo, ka daudzi no ieceļotājiem nebūtu neplānojot atgriezties savās izcelsmes valstīs un ir gatavi turpināt ceļu uz kādu no Eiropas Savienības valstīm. Baltkrievu varas iestāžu izmantotajā loģistikas centrā bēgļu izvietošanai pat izcēlušies protesti, kuros piedalījušies arī bērni. Kā norāda Poļu speciālo dienestu pārstāve, protesti tiekot aktīvi filmēt un izmantoti Baltkrievu propagandā, tostarp pret Poliju, kā arī, lai iedrošinātu migrantus tomēr mēģināt laimi un šķērsot kaimiņu valstu robežas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.